Ólafi, já. Hann var ágætt í skáld.
Páll, já.
Honum var nú ekki erfitt við að gjöra eina bögu.
Já.
Hann var nú ekki hitt af því. Hann hafði einu sinni vinnumannu og þótti sæmilegur maður. Og einu sinni sendan hann frá Hallröðustöðum í Borgarfirði. Í Borgarfirði segi ég í tungu var þannum. Svo Hallröðustöðum á Reyðarfjörð að segja hvað. Eða Mjóafjörð, ég held að við höfum Mjóafjörð. Ég þar var aðalega stöðin. Já, og hvað er við? Honum gekk það ekki vel því hann var lengi á leiðinni. Og þá dettur upp á Páli, þetta var á Túnaslættinu, dettur upp á honum einn vísa og hann segir Já, ég mann hvernig helvítið nú byrjar nú.
Já. Þú sagðist hérna ekki munandi með seinni partinn. Þú sagðist ekki munandi með seinni partinn af vísunni, var það ekki?
Guðmundur.
Þú sagðist ekki munandi með seinni partinn af vísunni, var það ekki?
Já, þetta er nú seinni parturinn.
Hérðu, en hérna... En ekki vísan svona ég er orðin hissa á hans hátt á ferðalagi? Óskoðan til anskotans og er mér það þó bægi? Er hún ekki svona vísa? Er hún ekki svona vísa?
Og þetta kemur bara upp úr mér stundum og stundum ekki.
Já,
finnst mann þetta allt þetta rétt að stóldin tíu menn.
Ég er að spyrja...
Gleimið ég alveg á milli.
Herði, ég er að spyrja hvort vísan hafi ekki verið svona. Ég er orðin hissa á hans hátt á ferðalagi.
Jó, það er rétt. Óska ég honum til anskotan, svo er mér það svo bægi.
Jáhá.
Það er alveg rétt.
Það er alveg það. Manstu fleiri sögur af Páli?
Já, ég man það, sem að svona... Já, já, já. Eftir hann fór í Lómsafjörð, þá heyrði ég eftir honum nokkrar sögur í að Baldvin í Stakkarlíð var nú hreppstjóri og þeim kom aldrei saman, Páli og Baldvin. Páli var nú svona skáldmastur eða skáld, þessu allir vita. Baldvin var það nú líka og gjörði vísur og þó var ekki að það bóti Bóti Páli, því að hann sett hann undir eins og gat. Þá gjörði hann einu sinni vísu með Baldvin í Stakkarlíð. Að launa þér sem laust á mig, loðfyrðingar róur, rikki ég til að hýða þig Hallormsstað skógur. Og það hefði þó margur haldið að mæri dálítið vænt vöndur úr öllum alltaf sko. Á einn maður að það. Svona var hann til þess með stökur, alveg sérta. Einu sinni kom hann að Nesi þegar að kom Baldvin. Að Nesi þá var Páll á sjó og að koma í fjöruna leið og Páll kemur þangað. Þá segir Baldvin undir eins, þið fiskið, þið hefur fiskað, en sá það auðvitað sagði þið í hæðinni, að sá það auðvitað að báturinn var tómur og ekki tíu. Þá segir Páll, já, það er ekki þorskað fá í þessum firði. En þurlum landi erður á en einskis virði. það var bara það að það var gert að nota til eins.
Hver sagði þér þessar sögur? Hver sagði þér þessar sögur? Hver sagði þér þessar sögur?
Já, vísutnar og það.
Já.
Já, ég hef lært það svona, ég mann þar nú ekki.
En bara mann á milli svona?
Já, já, já. Ég bara las til sumar aldrei, en ég lærði þeir oft að þess að vera farið með þeim einu sín. En svo hef ég gleymt til sumum og allavega.